Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilde Strautmane. Latvijas radošo rezidenču apvienība La Mare ir jauna platforma mākslas un kultūras attīstībai tikko dibināta, bet jau ar lieliem radošiem plāniem. Kādas ir šīs radošās rezidences Latvijā un kāpēc nepieciešams darboties kopā, to es šodien jautāšu Barbarai Freibergai, kas ir apvienības valdes priekšsēdētāja. Labdien!
Labdien!
Un Kasparam Lielgalvim, kurš ir apvienības valde. Labdien!
Sveiki!
Un katrs, protams, pārstāv arī savas radošās rezidences, katram sava pieredze un plāni, par to arī runāsim.
Kultūras Rondo.
Un tā mēs esam uzzinājuši par kādu pavisam jaunu apvienību, proti Latvijas radošo rezidenču apvienību, un tur ir apvienojušās ļoti daudz un dažādas radošās rezidences, kas darbojas Latvijā ar ļoti dažādām jomām. Tur ir gan rakstnieki, gan dažādas dejas, gan pilnīgi melnais caurums, principā, ko pārstāv Kaspars Lielgalvis, gan arī Liepājas rezidenču un kultūras centrs ar rezidenci arī Liepāja, ko pārstāv Barbara Freiberga. Sakiet, kā radās tā doma vai kāpēc radās tā doma, ka vispār tik dažādiem rezidenču veidiem ir jāapvienojas?
Tā doma radās apmēram 2 gadus atpakaļ, kad es sāku dibināt savu rezidenci Liepājā, un tad mēs sapratām par to, ka Liepājā ir tādas mazākas vai lielākas rezidenču programmas, kuras varētu tā kā sadarboties. Un tad, kad tas sadarbības moments bija tā kā apzināts, ka viņš varētu būt, tad mēs sapratām, ka varētu iet plašāk. Un plašāk jau tad mēs sākām domāt par to, ka mēs varētu taisīt veidot tādu tā kā Kurzemes rezidenču tīklu. Un tad, kad satikāmies Kurzemes rezidenču tīklu pirmajā tikšanās reizē, kur pēkšņi no visām pusēm parādījās arī rezidents no Zemgales un Vidzemes, kuras teica, bet mēs arī tā kā vēlētos būt, un kāpēc tad tikai Kurzeme, tad pienācām pie sapratnes, kad ir jābūt Latvijas rezidenču tīklam vai Latvijas rezidenču apvienībai.
Bet, Kaspar, jūs gandrīz vienīgais, kas pārstāv rezidents Rīgā, proti Melnais caurums Tautālu Dobžu mākslas centrā?
Jā, bet ir vēl ISSP rezidents.
Tātad fotografija,
jā.
Bet Rīga tomēr laikam nav tik piemērota rezidencēm, jo mēs iedomājamies, ka rezidences ir vislabāk radošai darbībai kaut kur nost no visiem centriem un kur var mierīgi netraucēti strādāt, vai tā nav?
Nu, manā gadījumā tā gluži nav. Protams, ir labās puses darbībai perifērijās, ir labās puses darbībai, rezidenču darbībai Rīgā, tāpēc, kad es esmu novērojis, ka tie ārzem mākslinieki, kas skatās uz Latviju kā potenciālu vietu, kur atbraukt pastrādāt, protams, viņiem interesē arī tā Rīga. Nu, tur tas ir neizslēdzami, bet un tad, jā, tad mēs mēģinam arī izbraukt zaļumos un izbraukt pie jūras un izbraukt ārpus Rīgas, bet pamatā viņiem patīk Rīgā.
Kāda ir tā darbības galvenā vadlīnija? Ko jūs gribat izdarīt kā apvienība?
Tā darbības galvenā vadlīnija visdrīzāk ir tas process, ka mēs pirmkārt jau apvienojamies un savā starpā komunicējam un runājamies un iepazīstamies un uzzinām viens otra vajadzības. Un tas nākamais tad solis jau kā parasti vienmēr ir finanses, kopēja resursa apvienošana, iespēju par sevi vairāk un plašāk runāt, un jo mēs esam vairāk, jo mēs varam tālāk sasniegt tālākus reģionus, varbūt pat pasaulē, ja, nu, kuriem varbūt ir kontakti. Kā piemēram, Kasparam ir diezgan plaši kontakti, līdz ar to mēs tā kā varbūt varam izmantot kādreiz Kaspara kontaktus.
Un Kaspars padalīsies ar kontaktiem.
Kaspars kādreiz ar mums padalīsies. Bet jebkurā gadījumā ir tas moments, kad jo mēs esam vairāk, jo mēs varam kopā sasniegt tā kā plašāk, vairāk, tālāk un piedalīties arī lielākos projektos, kā mēs šobrīd, piemēram, tik līdz nodibinājāmies, mēs uzreiz pievienojāmies arī tādai organizācijai kā Baltijas Ziemeļvalstu rezidenču tīkls, un šobrīd jau tā kā pievienojāmies arī viņu tādām starptautiskam lielam projektam.
Sakiet, kāds šobrīd ir tas pamata finansējums dažādiem radošajiem rezidenču centriem Latvijā? Valsts, pašvaldība, privāts, kultūra kapitāls, kas par, nu, piemēram, kā Total Dopša darbojas?
Nu, mēs pārsvarā, protams, prasam finansējumu valsts kultūra kapitāla fondam, bet arī pašiem dalībniekiem pēdējās rezidences. Es esmu izmēģinājis vai mākslinieki ir gatavi maksāt dalības maksu, paši nosacot daļai izdevu rezidences izdevums, un nu, tas strādā. Protams, tur uzreiz mainās ļoti daudz lietas, ir daudz mākslinieku, kas nevar atļauties, tur tad attiecīgi izfiltrējās tādi mākslinieki, kuri var to atļauties, un viņiem ir atkal kaut kādas citas ekspektācijas par to, ko viņi sagaida, kāda būs tā rezidence, bet jā, nu, mēģinam dažādā veidā finansēt šo darbību. Mums nav tāda
konkrēti nav.
Jā, kas ir tieši iezīmēta rezidencēm, tagad ir parādījusies jauna programma, bet nu, tik un tā tur tie līdzekļi nav. Tik
tas ir Kultūra kapitāla fondā, ir jauna programma. Jā, kas
jā, tā ir jauna Kultūra kapitāla fonda programma.
Šogad pirmo reizi.
Jā, nu, jau principā pagājušajā gadā, decembrī. Bet mums kā reiz arī sakrita tas viens no tādiem svarīgiem momentiem, jo tad, kad mēs dibinājām, mēs sapratām arī, ka kultūra politika ir viens no tiem jautājumiem, par ko mēs gribētu tālāk strādāt. Un tieši tajā momentā arī tika veidota šī jaunā kultūras kapitāla fonda programma. Un mums izdevās arī piestrādāt pie šīs programmas, lai viņa būtu veiksmīgāka un labvēlīgāka rezidencēm. Līdz ar to ir arī patiešām prieks, ka no tām rezidencēm, kas pieteicās, diezgan daudzas arī tika finansētas un pilnā apmērā.
Reliepāja, kāda ir tā jūsu pieredze rezidencei, finansējums un jomas?
Šobrīd vairāk tas ir dizains, jo es pat esmu tomēr dizainera, un es sapratu, ka lausties citā lauciņā tas būtu droši vien neprātīgi, tīpaši, ja es vairāk saprotu dizainu nekā, piemēram, deju vai laikmetīgo mākslu, līdz ar to tas ir dizaina rezidences, kuras es veidoju šobrīd viens no tādiem interesantajiem momentiem, kurus mēģinu. Nu, tas ir online rezidences. Tas nozīmē, ka mākslinieki nebrauc uz vietas, bet viņi pieslēdzās attiecīgi Zoom platformā, lai strādātu kopā ar mentoriem mēneša garumā un pēc tam tā kā parādītu to, kas ir viņu devums. Šo rezidenču tips parādījās Covid laikā, bet joprojām viņš ir diezgan aktuāls, jo akal no rezidenta puses viņš nepieprasa tik lielu ieguldījumu un arī netik lielu finansējumu, bet toties akal dot to pievienoto vērtību, kas ir iepazīst jaunus cilvēkus un tā kā apmainīties ar idejām un iespējām.
Jā, nu droši vien, ka mēs gribētu, lai pasaulē mūs pazīst caur kaut ko, ja mēs sakam, mēs jūs aicinām uz Latviju, tāpēc, ka mums ir jūra, pludmale, neskarti lauki varbūt un tam līdzīgi, bet droši vien, ka arī ar tādu rezidenču veidu, nu piemēram, šobrīd varbūt mēs varam piesaistīt ar animātoru rezidenci. Ja nav vēl neviens pieteicis animātoru rezidentu.
Mēs tepat citu, man liekas, ka ISPP ir sadarbībā ar tur, man liekas, kad ir varbūt neglūži animātori, bet ilustrātori rezidents, ja es nekļūdos, tad attiecīgi tas lauciņš arī, man liekas, pamazām tiek noklāts arī. Un kinematogrāfu rezidence arī ir, bet viņa vēl ir tādā briešanas, tapšanas stadijā, tā kā iespējams, ka viņa drīz arī kaut kādā...
Arī tāda varētu būt, jā?
Jā, tā ir mazirbē.
Sagiet, kas par melnais caurums mazliet atšifrējiet? Kādas jomas jūs tur piesaistāt?
Nu, melnais caurums, tas nosaukums tika izvēlēts, lai mēģinātu kaut kā pēc iespējas maksimāli attēlot arī pašu rezidents norisi un struktūru. Mēs piedāvājam māksliniekam pilnīgu brīvību, viņi nokļūstot melnajā caurumā, viņiem nav tā kā arī iepriekš jāsagatavojas, jo viņi jo nevar zināt, kas notiks, viņiem ir jārēģē uz vietas, tāpēc, ka tā ir rezidence, kurā trīs nedēļas uzturās mākslinieki no dažādām jomām, no dažādām pasaules malām, no dažādām kultūrām, ar dažādām pieredzēm un vecumiem, līdz ar to nu, ir ļoti grūti paredzēt, kas tieši notiks šīs rezidences laikā. Būtībā tā ir tāda diezgan izaicinoša rezidence, kas liek tev reaģēt uz vietas un reālā laikā atbilstoši tam kaut kādai komandai, kas izveidojās.
Un jūs paredzat kādu rezultātu tam procesam?
Nu, mēs paredzam tikai noslēgumā kaut kādu arī pašu mākslinieku brīvi izvēlētā formā publisku pasākumu, kurā viņi atspoguļo, kas tad noticis ir tenī rezidencē, kādas idejas viņiem ir atnākušas pie viņiem, un viņi paši var arī izvēlēties kādā veidā, vai tā ir izstāde, vai koncerts, vai kaut kāda performance, vai happenings, vai vienkārši prezentācija, kur viņi pastāst. Arī vieta, kur tas notiek, viņi var brīvi izvēlēties. Vienu vasaru mums tas bija ezers, ezerā iekšā ūdenī, viņi bija ķīša ezerā kamēr skatītāji sēdēja krastā, un tas bija tāds stand-up komēdi, nu, tāds stand-up šovs arī ar muzikāliem elementiem, un viss tas notika ūdenī, bija ļoti interesants.
Jā, tā Kaspars Lielgalvis, kas pārstāv mākslas centra Total Dobža rezidenci Melnais caurums. Bet Barbarai Freibergai man jautājums tomēr, kāda ir tā nozīme ārpus Rīgas rezidencēm? Vai tas ir arī tajā, ka... tas rezultāts vienalga izstāde izrāde vai kas un tas arī būtu, tam ir nozīme arī tieši tajā lokālajā nozīmē cilvēkiem, kas dzīvo, nu, piemēram, es nezinu, Kuldīgā, Liepājā vienalga, Lantes muižas stūmā un tam līdzīgi.
Tas nozīmes moments ir īstenībā ļoti svarīgs, jo katra tā rezidence pēc iespējas cenšas iesaistīt vietējos iedzīvotājus tajos savos notikumos, vai tas būtu mazāks festivāls, vai tas būtu kaut kāds meistardarbnīcas, vai tā būtu vienkārši iespēja sarunāties māksliniekam ar vietējiem cilvēkiem, lai tā kā radītu kaut kādu savu to darbu un tad to darbu rezultātu vai vienkārši procesu. Viena no tādām ļoti interesantām liekām, piemēram, varbūt mums šobrīd Latvijā par to, tā kā no kultūras ministrijas puses vēl netiek domāts tik ļoti nopietni, bet igauņi arī savā ziņā izmanto rezidences kā tādu kultūras vēstnesi un kā tādu kultūra politikas instrumentu, piemēram, tā pati rezidence Narvā. kas varbūt ir tāda nu, kultūrāli ļoti tāda nozīmīga vieta, ja, nu tā, tad attiecīgi tur pēc iespējas cenšas atbalstīt Narvas rezidents arī pati kultūras ministrija, lai pēc iespējas piesaistītu dažādus cilvēkus māksliniekus, lai iesaistītu vietējo komunu un attiecīgi iepazīstinātu viņus vairāk ar tādu pasaules redzējumu, pasaules skatījumu mazliet mainītu, tā kā tādā varbūt tādā mīkstā veidā to domāšanas veidu, kas tur pastāv. Un, jā, pēc sajūtām, kad mēs tur pagājuši gadu bijām, to domāšanas veidu vēl ilgi nāksies mainīt, bet tas ir patiešām viens no tādiem ļoti labiem līdzekļiem, kā to darīt. Un tāpēc arī pie mums Latvijā, es domāju, ka ļoti daudzos reģionos tas būtu ļoti, ļoti svarīgi, lai tas tā kultūras vieta, kur tāds nu, kaut vai neliels tas kultūras centrs, kas ienes to pasaules skatījumu būtu.
Pagaidām Latgali īsti nav pārstāvēta.
Mūsu rezidenču apvienībā Latgali patreiz vēl nav pārstāvēta, bet es ļoti ceru, ka viņi pārstāvēs, jo Latgali ir uzrunāta un ir izrādījusi interesi. Tāpēc es domāju, ka tad, kad mēs būsim arī līdz galam pilnībā juridiski noformējušies, tad viņi arī būs mūsu biedri.
Jā, jūs jau pieminējāt to vienu soli, kas ir pievienošanās Baltijas Ziemeļvalstu rezidenču tīklam, bet šī radošo rezidenču un programmu kartēšana Latvijā, tas varētu būt ļoti interesanti. Jūs patiešām iedomājaties, ka tā būs digitāla Latvijas karte, kur mēs varēsim, piemēram, aiziet uz vienu vai otru vietu un redzēt, kāda tur ir rezidents un ko tā dara. Tā tas ir domāts.
Nu, tāda tā savā ziņā vīzija kaut kur ir par to, ka tā varētu būt tāda digitāla karte, kur mēs varam redzēt, kādas rezidences un ar ko nodarbojas, kad mēs sākām veidot Kurzemes rezidenču tīklu, mēs kaut kā līdzīgi arī sākām, mēs sākām veidot tādu kā karti un kartēt Kurzemes rezidences, bet tagad jau ir tas nākamais solis kaut ko līdzīgi izveidot Latvijas līmenī, un tas varētu būt tāds gana laikietilpīgs darbs, jo, ja piemēram, Igaunijas nu, rezidenču tīklas sevi ietver apmēram 17 rezidences un tā kā arī rezidenču programmas, tad tādā pirmajā uzmetienā mēs sapratām, ka Latvijā mēs esam apmēram 50 un Kultūra kapitāla fondam uz finansējumu pieteicās 34.
Jā, tā kā diezgan daudz, un apvienībā ir kāds 20.
Mazliet virs 20, jā.
Kaspar, kā jūs teiktu, kā visvairāk pietrūkst radošai rezidencē Latvijā? Sarežģīts jautājums.
Nē, nu skaidrs, ka mums vienmēr ir grūtības ar finansējumu, bet, nu jā, kas, protams, kad kā rezultātā ir daudz lietas, kas varētu būt labāk, mums varētu būt vairāk mākslinieki, mēs varētu būt pamanāmāk ārpus Latvijas, jo tas mērķis jau rezidencēm būtībā ir veidot kaut kādus tiltus ar ārpasauli, mākslā un kultūrā. Mēs esam vēl joprojām, nu mēs esam Eiropas Savienībā jau tur cik gadus, bet vēl joprojām mēs Latvijā esam, nu, diezgan neesam tā integrējušies Eiropas Savienībā. Mums nav tādi izteiktas kaut kādas draugu valstis vai tā sadarbība Eiropas mērogā ir vēl joprojām ļoti maza un tā ieskaitot kultūru, nu, kas tā iespēja ir daudz lielāka nekā viņi tiek izmantot. Un tāpēc rezidences ir viens no veidiem, kā veicināt šo sadarbību, jo paklausoties arī tos ārzemju māksliniekus, kuri tiek uzrunāti, kuri atbrauc uz Latviju, jautājot viņiem, nu kāpēc tu izvēlējies atbraukt uz Latviju, nu kas te ir tik īpašs, protams, Strauma ir pieminēšanas vērta, bet nu, tā daba, nu, nu, ne ar ko jau viņi tur baigi neatšķirās no Lietuvas vai no Vācijas vai no Polijas, tās atšķirības ir minimālas, bet arī, nu jā, arī kultūra ir līdzīga Eiropas kontekstā, bet maz kurš šeit ir bijis, un līdz ar to katram ir kaut kāds priekšstats, kas ir izveidojies no fragmentāri dzirdot par to Latviju kaut kādās ziņās, tur Amerikā, piemēram, mums bija pagājušajā gadā viens mākslinieks no Ņujorkas, kurš bija dzirdējis par Latviju, bet viņam tas priekšstats bija ļoti tāds pasakains, un tad, kad viņš pēkšņi saņem šo uzaicinājumu, atbraukt uz Latviju, viņam liekas, jā, nu tagad ir tas mirklis, kad man tas uzaicinājums ir jāizmanto, un jāatbrauc un jāapstās, kas tad tur ir īsti ir. Tāpēc, kad nu, Latvija, piemēram, atšķirībā no Vācijas vai no Dānijas vai no, vai es nezinu, no Spānijas vai Portugāles, atšķirās ar to, ka mēs esam tā bijušā Padomju Savienības valsts, kur tagad ir atvērta un kur var droši braukt, kur ir droši, atšķirībā no citām bijušām Padomju Savienības valstīm. Un tas, protams, rada kaut kādu interesi specifisku, kas ir tieši par Latviju.
Jā, nu es esmu dzirdējis arī ļoti dīvainas priekšstats par Latviju, piemēram, ka Latvijā var braukt ar suņu pajūgiem, kas bija tāds ļoti, no acīm redzot, kādā turisma ceļvedība bijis, bet tas drošības jautājums īpaši pēc kara Ukrainā sākuma, tas ir ļoti svarīgs, jo daudziem, kas ir tālāk geogrāfijā, šķiet, ka mēs jau turpat blakus esam, bet... ilglaicīgums rezidencēm, vai jūs paredzat, ka ir svarīgi šie līgumi par ilglaicīgu sadarbību? Nu, piemēram, kā Ventspils rakstnieku un tulkotāju māja, kur valsts un pašvaldība sadarbojas?
Jā, nu, ilglaicīgums rezidencēm ir īstenībā ļoti būtisks, jo vairāk ilgāk tās rezidences darbojās, jo labāk veidojās tas kultūras centrs un attiecīgi viņš arī tā kā vairāk piesaista to uzmanību, un jo vairāk tā uzmanība, jo tā uzmanība ir pastāvīga, nu kā jebkurai lietai, jo tā lieta ir biežāk, vairāk, pastāvīgāk zināma, jo viņa vairāk tā kā iespiežās atmiņā, jo lielāka tā iespēja, ka par viņu tā kā vairāk un plašāk zinās, un attiecīgi, jebkurš mākslinieks, kurš izvērtēs iespēju atbraukt uz to rezidenci, kā uz pavisam varbūt tādu vai nu īslaicīgu procesu vai tā kā ilglaicīgu procesu noteikti, nu tā kā varētu izvēlēties, nu labi, dabīgi atkarīgs no satura arī bieži vien, bet nu tomēr tas ilglaicīgais ir vienmēr kā sava ziņā kvalitātes zīme, ja nu tā, nu piemēram, piemēram, tā pati šobrīd PR rezidence, ja, tā kā tas ir viens no tādiem arī tāds ilglaicīgiem tādiem zīmoliem jau šobrīd Latvijā, kas, ko principā Latvijā diezgan daudz un plaši zina, ja, nu tā.
Nu, apvienība ir faktiski tikko dibināta. Kā jūs teiktu, kad mums nākamreiz vajadzētu satikties un kur, lai runātu par to, kas ir izdevies Latvijas radošo rezidenču apvienībai?
Noteikti īstenībā viens no tādiem pirmajiem soļiem, kur mums nākamajā reizē ir jāstiekās, bet vēl patreiz nav precīzs laiks, vai tās ir augusta beigas vai septembra sākums. Mēs aicinām ciemos mūsu starptautiskos kolēģus. Mēs gan ļoti ceram, ka projektu aprīlī pieņems un apstiprinās, līdz ar to par šam procesam arī būs finansējums un tad līdz ar to mums arī būs patiešām fiziski iespēja mūsu starptautiskos kolēģus uzaicināt pie sevis uz Latviju, uz Laidumuižu, kur tad būs tāds pirmā tāda plašākā rezidenču tīkla un starptautiskā rezidenču tīkla tikšanās. Tad līdz ar to, es domāju, tas būs tāds pietiekami nozīmīgs un interesants pasākums.
Jā, paldies jums šodien par sarunu. Šeit studijā bija Barbara Freiberga, kas ir Liepājas rezidenču un kultūras centra rezidence re Liepāja vadītāja un šobrīd arī jaunās Latvijas radošo rezidenču apvienības valdes priekšsēdētāja un Kaspars Lielgalvis, kas pārstāv mākslas centru Total Dobžā rezidence Melnais caurums un arī ir apvienības valdē.